подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрієм Дракахрустом.
Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракахруст, а так само мої колеги, політичні оглядальники «Радио Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Добрий день!
І Сергій Навумчук. Сергій, добрий день!
Привітання!
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта нарада з вертикалю, якую правіў сёння Александр Лукашенко. Асноўныя тэмы, якія ён закрануў, гэта грамадзянская супольнасць, а дакладней её падаўленне, гэта вайсковыя пытанні, размовы пра тое, што можа мы расійскія войскі запрасіць, і яны могуць да нас і прыйсці, і яны гатовы. Адносіны з Захадам, і асабліва ён закрануў візіт Светланы Ціхановскай в США і встречу з прэзідэнтам Джо Байденам. Тое, што я вынес в заголовак, што Лукашэнка не адчувае сябе пераможцам, а сапраўды чаму не адчувае, Віталь?
Ну, таму што вся рыторыка, все дзеянні паказваюць, што не адчувае. Бо калі б ты быў пераможцам, і як Лукашэнка назваў гэты 2021 год годам народнага адзінства, ну, так і паводзь, як літасцівы і, скажам, пераможца, якому все дозволено, і які адчуває, що ніякої погрози нема. Даруй людям, там, випускай на волю, шукай шляхи до примирення, рабі некі кроки до того, каб згладзілася гэты раздор і раскол у грамадстве, які быў зробленымі дзеяннямі ў 20-м годзе. А мы бачым наадварот, все наадварот, мы бачым і рыторыку, і дзеянні, якія свечаць пра тое, што вайна ідзе, вайна працягваецца, вайна паглыбляецца, і гэта тое, што сам кажа Лукашэнка, можам тут десяткі цытат прыводзіць ад ранейшых да сённяшняга дня, якія кажуць, ну які пераможца, калі вот она вайна, з кім вайна? З беларускім народам, который в значнай ступені, як паказывае сцалогі, як ведаем все мы, хто з беларусамі кантактуе, гэта просто, ну, не ўспрымае працэнтаў на 70 цяперашнюю ўладу. Іншая справа, што хтось не ўспрымае актыўна, хтось не ўспрымае пасіўна, але безумоўна, што гэтыя звесткі, яны кладуцца на стол і Пуціну, і магчыма, Лукашэнка таксама пра іх ведае, пра сацыялагічныя звесткі. Я думаю, упэўнены, што ведае. І адпаведна і такое адчуванне ў грамадстве, якое варожа да цяе ставіцца, і якія магчымыя шляхі ў такім грамадстве. Нават калі б было хоць трошкі перавагі, мы памятаем там Лукашэнку, ну, умовно скажем, 15-м годзе выбарах, калі ён сапраўды быў такім лагодным, калі ён мог сябе дазволіць быць лагодным, там всіх павызваляў, вось, і даволі іранічна выказваўся пра апазіцыю. Мы гадамі памятаем, што выказанні былі розныя, розныя гады па-рознаму, ад самых жорсткіх да такіх, ну, скажам, вот, менавіта высакамерных, таких трошкі, ну, вот, як літасцівых і таких іранічных. Цяпер мы бачым апошнія месяцы не жарт, нічога, а просто вельмі рэзкі, жорсткі выказвання на межы вайны, выказвання як пра ворога, з якім трэба змагацца. Так што от гэта все і свечыць, што ніякава адчування перамогі.
Сергей, а ці ў тым справа, от, што, як кажа Віталь, што, ну, як бы, як быў такі выраз, такая метафора, пажар на тарфяні, што як бы вот насамрэч пратэст он дзесьці там бурліць, як бы мовіць, пад покрыўкай. Ці вот Лукашэнка проста зрабіў высновы пра 2020 год, што так бывае, і зразумеў, што все тыя як бы паблажкі, тая сістэма, якая была да 2020 году, она небяспечна патэнцыйна. Заўтра, паслязаўтра, праз год. І таму трэба яе стварыць зусім іншую. Трэба вот все як бы магчымыя там карані, магчымыя некія расткі новага, яго просто трэба знішчыць, не таму, што яно пагражае заўтра, таму што яно пагражае калі-небудзь.
Так, Юра, калі ты маеш на ўвазе, скажам, такую тактыку апошніх гадоў, ну, якую некаторыя называлі там лібералізацыя, дапусцім, ну, гэта крыху, так сказаць, дазвалялася большым, дазвалялася, напрыклад, 10 гадоў назад і палітычнай апазіцыі дазвалялася, і дзяржаўным арганізацыям, якія зараз практычна все знішчаны, апазіцыя практычна ўжо перастала існаваць у легальнай форме, то так, ён гэта пабачыў, і прычым тут я думаю, што варта звярнуцца да ягонага ўласнага гістарычнага опыту, які мы, так сказаць, людзі больш старага, сталага пакалення, чым можа быць, спадзяюся, асноўная маса нашых гледачоў, якім 30 плюс-мінус памятаем добра. Так вот, Лукашэнка таксама памятае вельмі добра, чым скончыўся лібералізм Гарбачова, чым скончылася перабудова Гарбачова, якую ён распачаў. Ён таксама распачаў літаральна, ну, вот, 85-й год, калі ён прыйшоў да ўлады, ён у пачатку года прыйшоў у сакавіку. Калі вы пачытаеце правду, скажам, за апошнія нумары за гэты год і да прыходу Гарбачова, вы асабліва там розніцы ніякай не ўбачыце. Крыху-крыху былі некія паслабленні, якія пачаліся ў 86-м годзе, але потым проста прарвала вот гэтую плаціну. І скончылася тым, што і Савецкі Саюз перастаў існаваць, КПСС перастаў існаваць, ну і сам Міхаіл Сергеевіч таксама, як, так сказаць, як уладар перастаў існаваць. Ён, ягоная палітычная кар'ера кіраўніка была скончана, скажам так. Вот Гарбачов гэта вельмі добра запомніў. Ён вельмі добра памятае, прабачце, Лукашэнка гэта вельмі добра запомніў, ён вельмі добра разумее, чым это можа скончыцца, вот нават такія невялікія паслабленні. Ну, уласна, на, тады на гэтых паслабленнях ён і прайшоў ва ўладу. Калі б усё заставалася так, як было пры Брэжневе, пры Андропаве, пры Чарненка, ён бы гэтым не быў. Таму правільна, вот, Юра, ты сказаў, што гэтыя расткі, якія былі, ну, гэтыя расткі былі не пра Лукашэнку, скажам так, гэта я б сказаў так, тое, што засталося яшчэ ад пачатку 90-х гадоў, я маю на ўвазі вот тая энергетыка, якая тады была зададзеная, хай гэта потым і пакаленні змяніліся, але асноўныя гульцы ўсё ж такі былі тыя ж самыя, ну, возьмем права абарончай арганізацыі, Беляскі, напрыклад, іншыя прозвішчы, гэта вот тыя людзі таго пакалення таксама.
І тое, што там цікава сказаў Лукашэнка, у Беляскага за 25 гадоў архіў стварыўся, ну, это ж дзікае злачынства, сапраўды, як это 25 гадоў, это ж полны падрыв. Так вось, дзяржаўнасці, суверэнітэту.
Так, дык вось якраз такі для яго, для Лукашэнкі, вот зараз ён на ўласным вопыце пераканаўся, тады ён назіраў, як бы, ну, быў адным з гульцоў, нават я б сказаў так, адным з разбуральнікаў той сістэмы старой, ну, ён тады фермерства ў сваім саўгасе праводзіў, я маю на ўвазе канец 80-х, калі ён яшчэ дэпутатам не быў. А зараз ён ужо вось на вяршыні гэтай улады, пад яго ідзе падкоп, ён цудоўна разумее, што калі яшчэ вось гэта дазваляць, то скончыцца тым, чым скончылася. Толькі адрозненне ад Гарбачова, чыя гістарычная заслуга, на мой погляд, была ў тым, што ён ўсё ж такі не, ну, ён сышоў, ён не праліў тую кроў, якую ад яго патрабавалі генералы, ён не стаў чапляцца за ўладу, ён не захоўваў гэтую імперыю, сваю ўладу таким, ну, крываво-силовым способом, хоть крови, конечно, было крыльвы пролиты в Вильне и в инших местах, але вот, ну, ясно, что это было не Горбачевское, то Лукашенко обрал абсолютно иншую, конечно, абсолютно иншую тактику. И вот, когда мы уже взяли, я привел такое поравнание с некими битвами, с войной, ведаете, вот у меня такое отшивание, когда я сегодня сошил за этим шоу, якое было, што гэта такая, ну, інтэрмедыя, калі тэатральным, значыць, ці музычным тэрмінам выказацца, да, ці, скажам, рэпетыцыя да таго, што павінна адбыцца 9 жніўня. Вось 9 жніўня Лукашэнка, відаць, ён мае намер святкаваць дзень перамогі. Вот дзень сапраўднай такой перамогі, не той перамогі, якая там была ў 45-м і якую ён тады не нарадзіўся, а вот ягонай ўжо ўласнай перамогі. Ужо вот мне нават такія карціны малююцца, што як у свой час, так, Сталін правёў парад там на стаяў на маўзалеі з Жукавым, з Ракасоўскім, з іншымі значыць, а вот гэты рота крымлёўская рота падыходзіла і кідала яму ў ногі сцягі там эсэсаўскія, гітлераўскія, сцягі гітлераўскіх дывізій. Ну вот Лукашэнка будуць скідаць пасведчанне аб рэгістрацыі там вясны, пэн-цэнтра, саюза пісьменнікаў, іншых тэсэц грамадскіх арганізацый. То бок, вот, здаецца, вот абсалютная перамога. А вось правільна, Юра, ты кажаш, не. Вот ён сябе, нават калі так зрабілі, ён сябе пераможцам не адчувае. Таму што вот вся гэта ягоная лексіка, гэта была лексіка не чалавека, які перамог, так, вот, якому кідаюць пад ногі сцягі ворагаў. А чалавек, які знаходзіцца в акопе. Нават не в акопе, я б сказаў, а бліндажы.
І бункеры.
Так, бункеры, у бункеры. І глядзіць праз такую вузкую шчыліну, што там адбываецца. А можа, нават і неправільная такая метафора, лепш яшчэ у падводнай лодцы вот, перескоп. Вельмі вузкі такі абзор.
Віталь, ну у мяне да вас менш метафарычнае пытанне. Я вот пачытаў у Фейсбуку цікавую як бы рэпліку вядомага грамадскага дзеяча, палітолага Андрэя Ягорава, дзе ён цытаваў міжнародную праваабарончую арганізацыю Human Rights Watch, якая констатавала, што вот разгром грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. І ён кажа, што ну это і фактычна неправільна, і як бы ідэалагічна неправільна, таму што ну ў Беларусі некалькі тысяч грамадскіх арганізацый. Лукашэнка абвяшчае, значыць, што 1500 кепскія. Сёння ён сказаў, што ну самыя такія кепскія 165 здаецца, і вот 61 з іх уже разгромлены. І Ягораў кажа, што ну вот калі гаворыцца, што вся грамадзянская супольнасць разгромлена, это і неправда, і неправільна. Вот яго теза. І вот ці згодны вы з Андреем, што можа быць не варта вот уже так бы мовіць енчы, што все порезали, знішылі.
Я бачыў трэбліку, ведаеце, но гэта даволі доўгая в сэнсе па часе, даволі даўняя, я б сказаў, дыскусія, калі часам некаторыя, ну, публіцысты ці прадстаўнікі апазіцыі гаварылі пра тое, што не трэба так паведамляць пра гэтыя там, ну, невінныя на нейкі момант в тыя гады затрымання, што гэта, маўляў, дэмаралізуе людзей, паколькі вот у нас выйшла столькі-то тысяч, а там затрымалі некалькі чалавек ці некалькі дзясяткаў, адразу адпусцілі, ну, вот як гэта раней бывала, часам такія больш спакойныя часы. Маўляў, не трэба про это паведамляць, бо мы гэтым дэмаралізуем людзей. Ну, тут таксама такая вось Ягорава рэпліка, што ну, вот, і неправда, і неправільна. Неправільна в ідэалагічным сэнсе. Ну, на самой справе, у гэтым трошкі ёсць элемент ісціны, в тым сэнсе, што беларуская грамадзянская супольнасць, гэта, па-першае, сапраўды намнога больш, чым тыя арганізацыі, які зараз супраць якіх ведзецца пераслед, а з іншага боку, грамадзянская супольнасць это і тысячы, десяткі тысяч, сотні тысяч незарэгістраваных арганізацыях грамадзян, якія праяўляюць нейкую, ну, грамадскую актыўнасць. Ажно аддапамагаюць проста людзям пацярпелым, дапамагаюць там як праект імёны там людзям, якія маюць патрэбу ў сацыяльнай дапамозе, інвалідам і так далей. Гэта нават людзі, якія проста вот па закліку кагосьці ў Фейсбуку збіраюць грошы для пацярпелых там ці для хворых, ці для чалавека, які ўцёк з Беларусі, яму трэба на непасрэдна грошы менавіта сабраць на працягу нейкіх дзён. Такіх столькі шмат, ну, даволі яркіх прыкладаў, нават ажно да стварэння там музычнага альбому. І гэта таксама ўсё праява грамадзянскай супольнасці. У гэтым сэнсе яно, канешна, значна шырэй, чым то, як зараз успрымае вось гэта паняцце ўлада. І як мы часам успрымаем, менавіта як толькі зарэгістраваная арганізацыя. Але, канешна, ўдар наносіцца па самых вядомых, па самых міжнародна прызнаных, па самых гучных і публічных арганізацыях, якія, ну, як, не ведаю, ПН, Саюз пісьменнікаў, тыя, якія, ну, проста ва ўсіх краінах існуюць. Я б трошкі і той ранейшае пытанне закрануў, Юрый, якое мы зараз абмяркоўваем. Вот да чаго гэта такая, ну, нарастанне такой актыўнасці ў гэтай сферы і тлумачэння рэпрэсій, не то, канешне, 9 жніўня, але, здаецца, ну, і ёсць безумоўная сувязь з наступнай палітычнай кампаніяй. Сярод іншага Лукашэнка заявіў сёння, што вось гэты рэферэндум па канстытуцыі, па новых папраўках, як ён выказаўся, павінен быць не пазней лютага наступнага году. Ну і канешне, калі ўлада ўсё-такі вот вырашаецца на гэтую палітычную кампанію, яна хоча стварыць той фон, на якім павінна прайсці эта кампанія, то бок фон рэпрэсіяў, каб ніхто не мог прыпадняць галаву на іхнюю думку, каб любыя людзі, якія выступаюць з нейкай альтэрнатыўнай крытыкай, уладай успрымаліся як, ну, фактычна ворагі народа, як сёння было сказана, ворагі дзяржавы. Менавіта толькі в такой абстаноўцы, ну, Лукашэнка думае, што магчыма правесці гэтую кампанію, магчыма прыняць нейкія змены і праводзіць тыя самыя, ну, канстытуцыйныя перамены, якія ад яго патрабуюць там і Москва, і уласная номенклатура, я думаю, і гэтак далей, і проста сама сітуацыя. Так што мне здаецца, такая мэта, ну, яна, ну, нават перш за ўсё вот мае такую тактычную менавіта аддаленую мэту, гэта вось гэты рэферэндум па канстытуцыі. Менавіта пакуль ён не пройдзе, мне здаецца, гэтыя, ну, рэпрэсіі і наўрад ці спынуцца, можа быць, там будуць нейкія прылівы адлівы, але вось стратэгічная мэта будзе прывесці краіну, дзяржаву ў такім стане, скажам, рэпрэсіўным у стане, каб ніхто не мог падняць галавы, давесці ее да гэтай вось палітычнай кампаніі.
Сергей, наступне у мяне пытанне пра ваенныя заявы, ваенны аспект вот этого выступу Лукашэнкі і цікавы такі завочны дыялог, які ў яго адбыўся з прэс-сакратаром Владзіміра Пуціна Дмітрием Песковым. Лукашенко в своей промове казал, что вот нам обещают войну, тут НАТО, значит, там Эбрамсы, каля мяжи, там два батальона новые. И потом такая довольно незразумелый такой спич, что, мовляв, нам российские войски покуль не потребны, у нас могутное войско, мы утримаем, але коли будет потреба, коли уже будет погроза, страшное, то тады российские войски завтра же явятся. И одразу была реакция Пескова, который сказал, холодно так спокойно, Беларусь нас не просит об войсковой допомоге. Ну, как бы Лукашенко с одного боку и сам сказал, что мы не просили, нам не треба зараз. А Песков чему-то отреагировал вот так. Вот, вот как бы на что он адрагаваў, на першую частку ці на другую частку? Фармальна кажучы, Беларусь у АДКБ, вайсковы саюз Расіі. Ну, вайсковы саюз прадугледжвае вайсковую дапамогу ў выпадку там нападу, агрэсіі і так далі. Вот як бы вы інтэрпрэтавалі вот эту, я кажу, гэты завочны дыялог Лукашэнкі і Пескова?
Ну, вот я б так сама звернул бы увагу якраз на апошнія слова ў фразе Пескова. Не просила. Нас Беларусь не просила. Тут важный час. Не просила раней. Тем, скажем так, покуль не просила. Это совсем не означает, что не, мы ни в каком разе не дадим, мы ни в каком разе не пойдем, что там Беларусь – это суверенная краина, они должны сами вырашать пытания свои внутренние и так далее. А ну, в такой форме эта фраза, коли, скажем, как мне подается, то, что вот, ну, на поверхне мне подается лежит, и она как раз вот, открывая некую простору, те, скажем так, не закрывая махчимость для интерпретации того, что такое может быть. Тут, может быть, мы навод даремно шукаем разные интерпретации, потому что амаль год назад сам Путин, сам верховный главнокомандующий российскими войсками. Президент России Путин сказал, что он абсолютно не выключает вводу российских войск для допомоги Лукашенко. Ну и назвал навод обставины, те докладные умовы, при яких это будет зроблено. Он навод сказал, коли будут перакуливать машины. Автомашины это то, что, ну, скажем, у Парижа подлетки там нельзя робить каждые полгода, коли там протестуюць гэтак далей. Словам, пагроза, вось гэтая пагроза вайсковая, яна застаецца. Я раю бы нашым гледачам і слухачам вось звярнуць увагу на публікацыю на сайце Рада Свабода, свабода.орг, калі вы у Беларусі карыстаецеся VPN, аналітыка Рада Свабода Брайана Вытмена пра тое, чым адрозніваюцца ваенныя манеўры, якія будуць у верасні, значыць, ад тых, якія адбываліся ў 17 годзе. Гэта сумесныя беларуска-расійскія манеўры. Я не буду пераказваць змест артыкула, просто скажу, што ён звяртае ўвагу на тое, што апошнія месяцы ваенная прысутнасць ў Беларусі пастаянная, і што калі раней у 17 годзе, ну як ён піша, Лукашэнка нават быў зацікаўлены, каб максімальна шырокае кола назіральнікаў Захада ад НАТО запрасіць там з Украіны і гэтак далей, каб проста паказаць, што, ну, можа быць, нават як ён лічыць, это не абавязкова так, але вот Брайан так лічыць, што каб, ну, заручыцца нейкай такой, ну, падтрымкай, што вот расейцы тут не застануцца, і нават дэлегацыя вышэйшых афіцэраў Расіі не засталася потым на развітальную вячэру, ну, а Пуцін, Шайгу ўвогуле не прыехалі на манеўры, як мы памятаем, то ў гэтым годзе ніякіх ужо такіх рэверансаў у бок Захада абсалютна проста не робіцца, а манеўры ідуць, вот, дакладне рыхтуюцца манеўры на фоне такой чыста антызаходнай рыторыкі. Вось сёння таксама Лукашэнка называў нават нумары дывізіі, якія там, як ён сказаў, абрамцамі танкамі насычаюцца самымі сучаснымі словамі. Вот такая ваенная рыторыка з такім агрэсіўным акцэнтам. Магчыма, маюць рацыю тыя аналітыкі, якія гавораць, што для Крамля гэта выгадна, бо, скажам, Лукашэнка выконвае ролю такога заходняга фарпоста, вайсковага фарпоста. Ну, Беларусь, адпаведна, выконвае ролю заходняга фарпоста на мяжы, так сказаць, вот, Расіі з НАТО. Калі перавесці гэта з мову ваеннай аналітыкі на мову, ну, віцебскіх падваротін, напрыклад, так вот, як віцебляне скажу, то это вот прыблізна як у дварах у нас у Віцебску былі такія кампаніі, калі там ідуць двое такіх, ну, дзесяцікласнікаў, трое здаровых, а падбігае да цябе трэцікласнікі, там, дай папіросачку, ці абрюкі в палосачку. Ну, ты, канешна, ступаеш, а вот тут падваліваюць гэтыя тры дзесяцікласнікі. То бок, вот Лукашэнка ў ролі такога трэцікласніка завадзіў ім, выступаю. Ну, гэта калі прыняць за ісціну тое, што вот Пуцін рыхтуецца да вялікай нейкай такой, ну, калі не вайны, то да вялікага вайсковага супрацьстаяння з Захадам. Безумоўна, што, скажам, і НАТО, і на Захадзе, у іншых штаба. Гэта такі варыянт пралічваецца, такі варыянт безумоўна пралічваецца. Пралічваецца варыянт захопу Украіны ў Балтыі ці захопу Украіны не толькі з боку, скажам, з усходу, але і з поўначы, то значыць з Беларусі. Таму, канешне, яны вельмі уважліва сочаць за гэтай рыторыкай. І вось сённяшняя, скажам, якраз такі рыторыка Лукашэнкі ў вайсковай, скажем, лексіки, яна, конечно, была такая агрэсіўная, яна абсалютна, гэта вот рыторыка зусім ніякай, зноў жа я скажу, ніякага не пераможца. Бо пераможца, ну, так сабе просто не паводзіцца. Ён як бы вот адчувае, што ён у коле ворагаў, якія могуць наступіць. Ну, Захаду, канешне, вораг явны, а вот той таварыш, якім, так сказаць, як бы за спіной, які ў Крамлі, я думаю, што таксама у Александра Григоровича нема ў адносінах да яго ніякай пэўнасці. Магчыма, ён нават выканае, калі прыводзіць, ён сёння ўзгадаваў вайну, вялікую айчынну Лукашэнку. Ну, вот калі прыгадваць паралелі, магчыма, тут Пуцін выступае в ролі смерша. Што смерш рабіў, мы ведаем, это, так сказаць, тыя, хто страляў у спіну салдатам, якія, ну, не вельмі актыўна ішлі ў бой.
Віталь, я уже сказал, что Лукашенко закранул тему визиту Тихановской в США и встречи с президентом США. Вот вы вчера брали интервью у российского эксперта Максима Самарукова, и он выказал такую, может, парадоксальную думку, что Лукашенко этот визит задоволил, и эта встреча задоволила, потому что как бы обозначилось, кто с кем. И в этом смысле это и демонстрация для России, что вот все размовы про то, что белорусский протест не мае геополитичных вымерений, ну вот он мае. И вот поводле сегодняшних заявок Лукашенко на конт вот этой встречи Тихановской с Байденом,
а Марокко має рацію? Лукашенко, в принципі, задоволений? Чи все ж таки ні? Чи все ж таки він чекає, що ця зустріча буде мати для його серйозне наступство і не саме приємне?
Я не думаю, что есть некая задовольность. Российский эксперт больше говорил про то, что ну, для Кремля и так было все зрозумело. И теперь как бы это только подтвердилось там, в стиле Марии Захаровой, что вот печеньки съела там. И им зараз только застаются эти комментарии про печеньки несколько дней развивать в силу их...
Лукашенко это тоже помянул печеньки.
Да, покольки... Ну, тем не менее, соправды... в сенсе такого символизма эта встреча имела такое значение, бо куды уже все, выше нельга, ну, скажем, есть европейские лидеры, но Байден это все-таки президент США, это некая новая ступень, это, скажем, апошняя, самая высшая ступень, с кем могла сустракаться Тихановская, деля своей, ну, вот некой моральной и политической легитимности. В этом смысле, думаю, Лукашенко зараз, ну, не может ведать, что за этим последует, какие деяния США, поэтому он, ну, безумовно, в такой некой в неком чекании, не ведая, что от этого чекать, але справа тем, что для, ну, соправды вот того, что белорусский протест уже стал геополитичным, ну, это все житё казала команда Тихановской, за что она отримывала в тем лику от таких вельми патриотичных, ну, скажем, белорусов, которые боятся, ну, любое, ну, может быть, узгадывание России в неким не негативном аспекте, что вот яна там, мовлял, нечто говорила про Путина, что готова с ним до встречи, але мне сдается, ну, все это разумели, что это, ну, такая данина политицы, это были те необходимые слова, которые на самой справе не имели никакой, ну, скажем, практичной махчимости реализоваться. От самого, ну, может быть, там пару дней было хистанье, пару тыдней, але от самого початку, скажем, уже от жнивня, соправды, Путин подтримал Лукашенко, и оппоненты Лукашенко для его, яны вороги, навод не только в том, что они навод ничего про заходних еще не поспели сказать, яны уже вороги, покольки, ну, Лукашенко той, який забеспечивает интересы России наибольш, доказал это на, в Беларуси, доказал это всей своей деятельностью опошние десятигодзи. Навод ты, скажем, оппоненты Лукашенко, якія кажуть про там демократию, про свободные выборы, про некий больше демократичный лад життя в Беларуси, яны уже становятся подозронными для Кремля, покольки это саправды не Армения, якая не мае ніяких шансов одысці от России, а Беларусь, та краіна на пераломе саправды геополитичным, якая, калі прыйдзе іншае кіраўніцтва, даволі хутка будзе, безумоўна, ісці ў бок Захаду, нават любы чалавек пасля Лукашэнкі, вот што важна, як прозвішча мае значэнне, нават калі уявіць, што сёння будзе там прызначаны, там, ну, апынецца ва ўладзе нейкі ягоны пераемнік, ім жа прызначаны, ён ужо будзе аб'ектыўна значна больш ліберальным і празаходнім, проста не будзе ніякага выхаду. Таму Крэмль і апошнімі сіламі весь час чапляецца менавіта за Лукашэнку, таму што, ну, гэта магчыма і капрызны, але ўсё-такі гэта васал, вот это складаныя даволі такія дачыненні паміж васалам і сюзерэнам, это не тое, што там прямое падпарадкаванне, а гэта, ну, васал імкнецца сябе некую там долю незалежнасці прабіць, некія абставіны, некія свае абавязкі павелічыць і паменшыць, і вот это такая в гісторыі было, і таму, мне здаецца, вот гэтае параўнанне, на якім я настойваю, оно больш дакладнае, чым тое, што вот лелькаводы расійскія кіруюць Лукашэнкам, это всё-такі не зусім так, а вот васал і сюзерэн, это тыя адносіны, якія, мне здаецца, найбольш адпавядаюць. І зараз, безумоўна, в гэтай магчымасці у Лукашэнкі намнога сталі менш у адносінах з Москвой. Яны звузіліся, яны звужаюцца весь апошні год. І вот то, што ён зараз кажа, і в тым ліку ваеннай сферы, мы ж не ведаем, ці гэта сапраўды Москва перад ім ставіць такія там гучна ці не гучна такія умовы, што ён вымушаны так гаварыць, і в тым ліку пра расійскія войскі, ці ён сам это гаворыць, каб, ну, вот то, што называецца, як раней описывали его политику, задушить в обдымках. То бок, лепш я скажу про войски российские, какие мы тут хлебом солью витаем, чем яны сапраўды прыйдуть без моего...
Сами.
Сами, да. А так... так ці наче, хоч птушкою, хоч птушкою, да, все одно отримується те ж саме, що російські війська, російські інтереси все більш представлені в Білорусі, і все більш я не просовуються, тому що ну після жнівня Лукашенко отрубив всі кінці в інших кінцях світу, і, до речі, все більш з'являється дзвоночків, що і Китай вельми незадоволений, застається у його одна Росія, і він вимушений так поводить, як зараз, і показувати, що він його васальсько-сузеренські відносини все менше процент некої можливості, ну, скажем так, шевелиться у гэтых відносинах.
Сергій, а як ви от лічите, що якби більш важливе, що більш важке? З одного боку, ну, от эта зустріча Байдена з Тихановською, це певний сигнал американським, сказати, відомством, міністерством для того, щоб вони займалися Білорусі. І в цьому сенсі, можливо, Лукашенко абсолютно має рацію, що це буде мати наступство, і це щось це означає. І якби в цьому сенсі сама зустріча, хоча й за все, показник того, що якісь рішення там прийняті. Можливо, і да, цієї зустрічі. Але з іншого боку, ну, от ці слова, які сказала Тихановська, Америка з нами, після зустрічі з Байденом. Ну, от це той же Лукашенко може Путіну показувати і говорити. Владимир Владимирович, з ними Америка. Ваш ворог. Так що давайте сюди, бабки, давайте, підтримуйте мене аж ну до опушта. Так може і справді йому не так і сказати. От якби ця картинка, вона якби підтримує його гульню, що це вот атака на Росію. Ні, не так?
Я думаю, що можливо і то, і можливо навіть неяке таке суміщення, як і кожна складана з'ява, вона можливо може мати ці два боки, про які зараз якраз було сказано. Думаю, що Лукашенко не ведає того, чого не ведаємо і ми. Гэта ў якой ступені і ў якой канфігурацыі, в якім фармаце ішло абмеркаванне беларускае пытання на сустрэчы Пуціна і Байдена ў Женеве. Бо ёсць, скажам, версія, што Байден даў, так сказаць, ну як даў, ну дамовіліся, даў зразумець, што от паўгады Пуціну даецца на тое, каб навесці парадак з Лукашэнкам, так сказаць, парадак у Беларусі маецца на ўвазі спыніць гэтыя ўсе рэпрэсіі і гэтак далей. Значыць, Беларусь тым самым пакідаецца ў зоне інтарэсаў Расіі, Амерыка не ўмешваецца. Гэта адна сітуацыя. Другая сітуацыя, што ніякай, другі варіант, што ніякай такой дамовленасці не было. І просто, так сказаць, было абмеркаванне некіх такіх момантаў чыста прыватных. Ну, вот грамадзянін ЗША знаходзіцца ў турме КДБ і так далей. Так? Магчыма, і мы не ведаем, што ж там было, Лукашэнка не ведае, што там было. Я думаю, што і Ціхановская таксама, і людзі з яе штаба таксама не ведаюць, што там было. А я думаю, што такой дамоўленасці не было ўвогуле. З той прычыны, што Злучаныя Штаты Амерыкі да гэтага, ва ўсякім разе, да недаўняга часу, можа быць, да апошніх дзён, не мелі колькі-небудзь вызначанай стратэгіі ў дачыненні да Беларусі, паколькі не разглядалі Беларусь як стратэгічна важную краіну. Ўсё ж такі, гэта не краіна, дзе альбо ўжо такія ну, страшныя рэчы, як там Паўночнай Карэі, ці як былі ў свой час у Руандзі, ці краіна з ядзернай зброяй, як тая ж самая Паўночная Карэя. Але, вот тут ёсць адзін вельмі важны момант, што ведае Лукашэнка лепш, чым хто-небудзь. Вось гэтая сустрэча з Байдэнам, са Светланай Ціхановскай, яна не толькі, скажем, Байден сустракаўся з ёй, можа быць, не столькі, як з некім палітычным лідарам, палітычным дзеячом, колькі як, ну, я ўжыву такую фразу, альтэрнатывай Лукашэнку па лініі легітымнасць-нелегітымнасць. Лукашэнка адназначна на гэтых выбарах не перамог у Злучаных Штатах Амерыкі на Захадзе. Гэта абсалютна все знаюць. Ці перамагла Ціхановская? Ну, мы ведаем, што Злучаныя Штаты ў якасці прэзідэнта яе не прызнаюць, як і большасць краінаў. Значыць, і яна сама сабе не назвала прэзідэнтам, яна не правіла інаўгурацыю, хаця многія схільныя меркаваць, што, ну, гэты 50 плюс 1 голас яна набрала, я, скажем, у гэтым абсолютно не сумняюсь. И вот мое меркаванне, что она, безумовно, на гэтых выборах де-факто перемогла. Де юре гэта, конечно, не было оформлено. И вот как раз таки с ёй для американцев вельми важен вот гэты момент народное волевыявление. Тому часам кажуць, что американцы, можа, нават ну, занадто абсолютизируюць гэтае вось народнае паняцце выяўлення. Але для іх гэта сапраўды важна. Для іх вельмі важна палітык. Ён быў, атрымаў падтрымку народа на выбарах, ці не атрымаў. Альбо в якасці депутата, альбо в якасці прэзідэнта. Гэта вельмі такі важны момент. Вось Ціхановская ўспрымалі як чалавека, які мае... ну, певную, так сказать, хай урезаную, хай не до конца, але легитимность. Лукашенко этой легитимности не мае нават полпроценты. И вот зараз вельми важный момент. Лукашенко сам цудовно ведае, что ён на выборах не перамог. И вот те люди, я не ведаю, колькі их там было, скажем, 400 человек, ці 500, этой вертикальные, так званые, какие он собрал, яких он сегодня собрал, яны вот яны так само судовно ведают, что ніякай перемоги реально у Лукашенки на гэтых выборах не было. Яны сами фальсификовали, яны отдавали загады на фальсификацию, яны ведают, кто реально перемог на выборах. Так сказать, ну, перемог не перемог, але тое, что Лукашенко нелегитимны, яны ведают гэта однозначно. И гэта может быть самая такая, ну, важная речь, самый важный фактор, який безумовно не дозволяє Лукашенку отчувать себе ни в этой аудитории своих подначаленных вассалов, ни в аудитории больше широкой, а головное перед самим собой переможцем. Отповедно, и эти люди его переможцем у души не отчувают. А значит, як бы они ему не клялися у верности публично, спадзявацца на іх ён да канца не можа.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.